Já. Já, þú ert að fara með vísu þarna tóbakskaupmenn.
Já.
Eða kaupmenn. Hinnig.
Rektu tyggðu, taktu nefi, tóbakið með saldar þefi. Svo að þig ei komi kvef í, kauptu tóbakið hjá Levi. Það hefur þau lýsing.
Já. En ortu menn ekki tóbakið?
Jú, það var nú mikið lofsöngur oft sem að skáldin fór eyrkjum tóbakið. Já. Já, ég held að.
Það ekki hann sem Pétursson
er að
segja, já. En hægur yngar hér sunnarlega, það var kannski ekki orð mikið það þegar þú varst að...
Já, það var nú bara... snúast yfirleitt, sko. Og þetta var nú ekki verið að festa allt á pappír, þó þau væru eitthvað að... það er einhvern úr sér, og þá fjall sumt þá niður og svo fram ís. Nú það var náttúrulega jafnt ákaflega mikið ástarvísur hérna í gamla daga. Ástaróðal og það var alveg náttúrulega nokkurs konar ást á tóbakinu.